Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է հաղթել առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտվեց ԲՀԿ 6-րդ համագումարը։ Ընդդիմության աջակցող ամենահայտնի գործարարը Խաչատուր Սուքյասյանը կարող է զրկվել մայիսի 6-ի ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, ոստիկանությունը չեղյալ է հայտարարում իր իսկ տրամադրած բնակության մասին տեղեկանքը։ Ինչպես են ընթանալու առաջիկա ընտրություններն, արդյոք իրականություն կդառնան իշխանությունների աննախադեպ արդար ընտրությունների անցկացման մասին խոստումները։ Տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն է։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ երկու շաբթի օրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա։ Նախագահ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքի է մեկնում մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական ինտերակցիան Եվրազեսի միջպետական խորհրդի նիստին։ Նախագահի մամուլի գրասենյակից նաև տեղեկացրել են, որ նիստին մասնակցում են Եվրազեսի անդամ և դիտորդի կարգավիճակ ունեցող պետությունների ղեկավարները։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է լարված մնալ, այսօր կեսօրին երկու հուժկու պայթյուն է որոտացել Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում, ինչպես տեղեկացնում է Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը, երկրի քրեական ոստիկանության և ավանդագության ծառայության կենտրոնակայանների մոտ տեղի ունեցած պայթյունների արդյունքում զոհվել է 27 և վիրավորվել ավելի քան 100 մարդ, զոհերի մեջ են ինչպես անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները, այնպես էլ խաղաղ բնակիչներ, տեղեկացնում են սիրական իշխանությունները։ Այսօր 1500-ից 2000 մարդ է մասնակցել Բաքվի արվարձաններից մեկում կազմակերպված ընդդիմադիրների ցույցին։ Բաքվի քաղաքապետարանի կողմից արտոնված այս հանրահավաքը կազմակերպել են Ադրբեջանում գործող մի շարք ընդդիմադիր երիտասարդական կազմակերպություններ։ Հանրահավաքի մասնակիցները պահանջել են Իլհամ Ալիևի հրաժարական, ինչպես նաև դեմ են հանդես եկել Բաքվում Եվրատեսիլ 2012 մրցույթի անցկացմանը։ «Մեզ հարկավոր է Ղարաբաղն, այլ ոչ թե Եվրատեսիլը», հայտարարել են ցույցի մասնակիցները։ Մոսկովյան ոստիկանությունը մի քանի ժամ առաջ ցրել է ընդդիմության ողքի ակցիան, որ կազմակերպվել էր քաղաքի կենտրոնում Պուշկինսկայ հրապարակում։ Ոստիկանները սկսել են ցրել ողքի ակցիայի մասնակիցներին այն բանից հետո, երբ նրանց են միացել ընդդիմադիր երկու հայտնի գործիչներ՝ Բորիս Նեմցովն ու Սերգեյ Ուդալցովը։ Ռիանովսկի գործակալության փոխանցման ողքի ակցիային մասնակցել է շուրջ 1000 ցուցարար, 2 հոգի ձերբակալված են։ Բելարուսում ՄԱՊԱԴԺ-ը ենթարկվել անցած տարի Մինսկի մետրոպոլիտենում պայթյուններ իրականացնելու համար մեղավոր ճանաչված երկու անձանցից մեկը՝ Վլադիմիր Կովալյովը, այդ մասին հայտարարել են նրա ընտանիքի անդամներն, ասելով, որ երկրի գերագույն դատարանից համապատասխան գրություն են ստացել։ Իշեցնեմ, անցած շաբաթ նախագահ Լուկաշենկոն մերժեց մետրոյի պայթյունների կազմակերպման մեջ մեղավոր ճանաչված անձանցներ մահխնդրագրերը։ Մինսկի մետրոն պայթեցվել էր անցած տարվա ապրիլին, դառնալով 15 մարդկանց մահվան պատճառ, զոհերի հարազատներից շատերը, սակայն բազմիցս հայտարարել էին, թե չեն հավատում, որ ՄԱՊԱԴԺ-ն դատապարտվել է հաբեկչության իրական հեղինակները։ Ուկրաինական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ երկրում կայանալիք առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու է միասնական ցուցակով, և այդ ցուցակը գլխավորելու է երկրի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոն։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել ընդդիմադիր Բաչկի փշինակուսակության փոխնախագահ Ալեքսանդր Տուրչինովը, նրա խոսքով ուկրաինական ընդդիմությունը հույսեր է կապում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի հետ, որը կբացահայտի նախկին վարչապետի քրեական հետապնդման քաղաքական դրդապատճառները, ինչից հետո Տիմոշենկոն կարողանա մասնակցել խորհրդանական ընտրություններին։ Այսօր Գերմանիայում 91 տարեկան հասակում մահացել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենահայտնի ռազմական հանցագործներից մեկը, ազգությամբ ուկրաինացի Իվան Դեմյանյուկը։ Գերմանական դատարանը նրան 2011-ին դատապարտել էր 5 տարվա ազատազրկման, երկրորդ համաշխարհային ընթացքում իրականացված հրեաների և լեհերի զանգվածային սպանություններին առնչության համար։ Ըստ մեղադրող կողմի, Դեմյանյուկը եղել է Սոբիբոր համակենտրոնացման ճամբարի պահակազորի անդամներից 1943-ից 44 թվականներին։ Համակենտրոնացման այս ճամբարում սպանվել էր շուրջ 30,000 մարդ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այ Այսքան նոր վալուերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախորդ հիվ 1 քաղաքական իրադարձության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարի մասին։ Դրա մասին քաղաքական եւ լրագրողական շրջանակներում խոսում էին վերջին 7-8 ամիսներին առնվազն կանխատեսումներ էին հնչում, թե ի վերջո ինչ շրջադարձային իրադարձություն տեղի կունենա Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցական այս մի համաժողովի ընթացքում։ Որոշ վերլուծաբաններ ու քաղաքագետներ օրինակ պնդում էին, թե ԲՀԿ 6-րդ համագումարի ընթացքում կուսակցության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջապես դուրս կգաստվերից և պաշտոնապես կստանձնի Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարությունը։ Ոմանք էլ համոզված էին, թե կուսակցությունը հենց այսօր վերջնականապես կխզի բոլոր կապերը հանրապետականների հետ, լքելով իշխող կոալիցիան։ Կուսակցական համագումարը, սակայն, բազմից կանխատեսված այս անակնկալներից և ոչ մեկը հայ հանրության այդպես էլ չմատուցեց։ Միակ քիչ թե շատ անսովոր իրողությունը խիստ քննադատական ելույթների առատությունն էր, որոնք հնչում էին մարզահամերգային համալիրի օդակում նստած Սերժ Սարգսյանից մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Բարգավաճ Հայաստանի համագումարին ներկայ էր իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 6-րդ արտահերթ համագումարի ժամանակ իր ելույթում կուսակցության ղեկավար Գագիկ Սարուկյանը, խոսելով առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները ազատ, արդար և արժանապատիվ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, հայտարարեց, որ իրենք պատրաստակամ են պաշտպանել ընտրողների քվեն։
Ամենապատասխանությամբ հայտարարում եմ, որ մենք անել ենք հնարավորը ընտրողի քվեն պաշտպանելու համար, ընտրողի իրավունքը պաշտպանելու համար, եւ բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք մեզ հետ պատրաստ են պայքարել հանուն ազատ եւ արդար ընտրությունների, մենք համարում ենք մեր դաշնակիցներն ու մեր գործընկերները։
Մեզ պետք է ոչ թե թշնամանք, այլ սթափ մրցակցության մթնոլորտ։ Թշնամանքով որևէ խնդիր չի լուծվել և չի լուծվելու, ընդգծեց Սարուկյանը, ավելելով, թե առաջիկա ընտրություններից է կախված մեր երկրի հետագա ճակատագիրը։
Հաջողություն է հասնում այն երկիրը, որը կարողանա համերսոն մթնոլորտ ձևավորել երկրի ներսում։ Ոչ ես, ոչ Բարգավաճ Հայաստանի որևէ անդամ երբեք հանդես չեն գալու թշնամանքի դիրքերից որևէ կուսակցության, որևէ գործի հանդեպ։ Մեր երկրի ներսում մենք պիտի փնտրենք թշնամիներ։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ մայիսի 6-ի ընտրություններից մենք դուրս ենք ավելի համախմբված, քանզի ես վստահ եմ, որ երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու գերխնդիրը համախմբելու է քաղաքական ուժերի մեծ մասին։
Մի քանի անգամ շեշտելով թշնամանքի անթույլատրելիությունը, մեջբերելով խաղաղություն երկրի ներսում, խաղաղություն սահմաններին, իրենց կարգախոսը Գագիկ Ծառուկյանը չմասնավորեցրեց, թե կոնկրետ ինչ և որ ուժերի նկատի ունի։ Նրա ելույթը երկար չէր, բայց առավելապես քննադատական շեշտադրումներ էր պարունակում, հատկապես երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակի վերաբերյալ։ Այսօր մենք պարտավոր ենք ընդունել, որ մեր տնտեսական վիճակի կտրուկ փոփոխությունը դարձել է ազգային անվտանգության խնդիր, ասաց նա, վկայակոչելով արտագաղթը, բիզնեսի, հատկապես մանր ու միջին գործարարության համար ստեղծված ոչ բարենպաստ միջավայրը, ինչն էլ Ծառուկյանը արտագաղթին նպաստող գործոններից էր համարում։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը շեշտեց, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ժամանակաշրջանում մանր ու միջին բիզնեսը այդպես էլ մեր պետության կողմից աջակցություն չստացավ։
Հաստն այն է, որ մեզնու փոքր և միջին բիզնեսը մնաց բառից բունի իմաստով անտես, մի զգալի մասը փակվեց և հեռացավ երկրից։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը փոխվի։ Հայ մարդը, եթե կարողանա պահել իր ընտանիքը, նա երբեք ու երբեք չի լքի իր հայրենիքը։
Ելույթից հետո Գագիկ Ծառուկյանը վերադարձավ օթյակ և նստեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողքին։ Նրանք, ինչպես նաև օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը, խորհրդանական իշխող և ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները համագումարին հետևում էին օթյակից։ Ծառուկյանի ելույթին հետևեց նախկին արտգործնախարար, վերջերս ԲՀԿ-ին անդամակցած Վարդան Օսկանյանի ավելի սուր շեշտադրումներով ելույթը, նա վկայակոչելով ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալները, ըստ որոնց Հայաստանի բնակչության թիվը 2011-ին եղել է 2,871,000 մարդ, ընդգծեց.
Սա նշանակում է, մենք արդեն իջել ենք 3 միլիոնի հոգեբանական շեմից, և այլևս չենք կարող ասել, որ մենք 3 միլիոնանոց երկիր ենք, որովհետև չենք։ Եթե Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակը, քաղաքական մթնոլորտը, եթե չփոխվեն գդրուկ հաջորդ գարդ ժամանակներում, մենք արդեն ոչ ուշաբակային, երևի թե գհատենք արդեն 2.5 միլիոնի շեմը։ Ինչի են մարդիկ գնում։ Նրանք գնում են, որտեղ հույսը գործրել են երկրի վաղվա հավաքային նկատմամբ, որովհետև հոգնել են անարդարությունից, որովհետև չեն վստահում։
Մթնոլորտը փոխելու համար ընդամենը անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, որ իշխանության եկողները իրենց անձնական շահերը մի կողմ դնեն և բոլորի համար հավասարապես կիրառեն սահմանադրությունն ու օրենքները, հայտարարեց Օսկանյանը, երկրորդ մեծ խնդիրը համարելով Ղարաբաղի խնդիրը։
Ադրբեջանի հոխորդանքները, սահմանային ոտնցկությունները, պատերազմի սպառնալիքները դարձել են կարծեք մեզ-մեզ գաշկանթող, ինչպես նաև ժողովրդավարության և քաղաքական ազատությունների բնագավառում մեր անկորձությունը արդարացնելու և հետևաբար երկրի զարգացումը ժողովրդավարությունը գանկնացնելու և գանխարկելու կորձոններ։ Հաճախ են մարդիկ ինձ ասում, մենք ունենք Ղարաբաղի հարց, ունենք պատերազմի սպառնալիք, մենք պարզապես չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մենք հանդուրժենք լիակատար ազատություն, լիակատար ժողովրդավարություն, մենք չենք կարող ունենալ լիակատար հանդուրժողականության շրայլությունը, ես կասեի ճիշտ հակառակը։
Մեր գլխին կախված է պատերազմի վտանգը, դրա համար էլ պետք է դառնանք ժողովրդավար, ունենանք բաց մրցունակ տնտեսություն, որդեգրենք եվրոպական արժեքները, մեր արժեքներին զուգահեռ և ինտեգրվենք եվրակառույցներին, հավելեց Օսկանյանը ժողովրդավարական առաջընթացը համարելով Ղարաբաղի արդեն ինքնորոշված փաստի միջազգային ճանաչման հիմնական նախապայմաններից մեկը։ Համագումարը երկար չտևեց, մի քանի ելույթներից հետո հաստատվեց կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Ոչ Գագիկ Ծառուկյանը, ոչ Վարդան Օսկանյանը չպատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Ծառուկյանն ու հանրապետականի թիմը Սերժ Սարգսյանին ուղեկցելով հեռացան ծառայողական մուտքից, իսկ Վարդան Օսկանյանը ասաց, որ շտապում է և հեռացավ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն անդամակցող միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանից էլ փորձեցինք ճշտել, արդյոք ընտրողի քվեն պաշտպանելու և այդ հարցում շահագրգիր ուժերի հետ համագործակցելու պատրաստակամության մասին ԲՀԿ առաջնորդի հայտարարությունները նաև վկայում են, որ հանրապետականի կողմից ընտրությունների կեղծվելու դեպքում Ծառուկյանի գլխավորած ուժը կտեղափոխվի անդիմադիր դաշտ և կմիանա անդիմադիր ուժերին։
Ունենանք աջակցության այն չափը, որը հնարավորություն կտա մեզ ինքնուրույն իրականացնել այդ գործունեությունը, կիրականացնենք։ Չի տա այդ աջակցության առավելագույն չափը, մենք այդ խնդիրների լուծմանը ձեռնամուխ կլինենք այն դաշնակիցների հետ միասին, ովքեր որ նմանատիպ խնդիրների հետ կապված ունեն մեր մոտեցումները։ Շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է։ Մենք տրամադրված ենք նորմալ քաղաքակերպ ընտրություններին, սակայն այն գործողությունների պարագայում, եթե որևէ մեկը կփորձի այդ նորմալ քաղաքակերպ ընտրությունները տեղափոխել բռնցքամարտի դաշտ, մենք դրան ենք պատրաստ։
Իսկ հնարավոր է ԲՀԿ-ն պարզապես որդեգրել է կեղծ ընդդիմադիր կեցված, որպիսի ձայներ խլի ընդդիմությունից, հարցին Արսենյանը բացասական պատասխան տվեց։ Հավելեմ, որ չնայած լրատվամիջոցների կանխատեսումներին, Եդինայ Ռասիա կուսակցության ղեկավար Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղերձ չէր հղել, կուսակցությունը ներկայացված էր Պետդումայի նախագահի տեղակալի մակարդակով, ով էլ ընթերցեց կուսակցության բարձրագույն խորհրդի նախագահ Բորիս Գրիզլովի ուղերձը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես կարծում եմ, որ դա շատ շահ
Այժմել ընդդիմության մասին Հայազգային կոնգրեսն առաջիկայում կարող է զրկվել մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված իր ամենահեռանկարային ու փորձառու թեկնածուներից մեկից։ Խոսքը Հայաստանցի ամենահայտնի գործարարներից մեկի Խաչատուր Սուքյասյանի մասին է, որը թիվ 10 ընտրատարածքում հիշեցնեմ առաջադրվեց երկու շաբթի օր։ Այս ընտրատարածքում Սուքյասյանն արդեն իսկ 3 անգամ մասնակցել է ընտրություններին 1999-ին, 2003-ին և 2007-ին և 3 անգամ էլ միանձնյա հաղթող դուրս եկել։ Այժմ սակայն նա անսպաս Սելի Խոչընդոտի է հանդիպում։ Ոստիկանությունը, որ սկզբում Սուքյասյանին առանց որևէ խնդիր հարուցելու տրամադրեց վերջին 5 տարիներին Հայաստանում բնակվելու մասին տեղեկան քայժը, այս փաստաթուղթը փաստորեն հետ է կանչել։ Ինչպես գրել է Facebook-ի օգտատերերից մեկը, Հայաստանի ոստիկանությունն առաջինը կիրառեց հանրապետական կուսակցության հավատանք, որ փոխվենք կարգախոսը, սկզբում հավատաց, որ Սուքյասյանը վերջին 5 տարիներին բնակվել է Հայաստանում, ապա փոխեց իր որոշումը։ Ընդդիմադիր գործարարի շուրջ ծավալվող զարգացումները կներկայացնի Աստրիկ Բերևանը։
Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը հնարավոր է պատգամավորության թեկնածուի գրանցի Հայազգային կոնգրեսի անդամ հայտնի գործարար Խաչատուր Սուքյասյանին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Յազրյանը։ Հանձնաժողովը ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից գրություն է ստացել, որտեղ նշված է, որ Խաչատուր Սուքյասյանը վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես չի բնակվել, ուստի մերժել է նրան այդ մասին տեղեկանք տրամադրել։ Սուքյասյանը պատգամավորության թեկնածու գրանցվելու համար բնակության վայրից ավելի վաղ ստացած տեղեկանք ունի, որտեղ նշված է, որ նա վերջին 5 տարիների ընթացքում ապրել է Հայաստանում։ Այդ տեղեկանքը տրամադրել է Էրեբունու անձնագրային բաժնի պետը։ Գրանցման փաստաթուղթն ընդունելիս այդ տեղեկանքը հարցեր չի առաջացրել։ Այժմ ոստիկանությունը պնդում է, որ Սուքիասյանին տրամադրված այդ տեղեկանքն անվավեր է, քանի որ նրանք պարզել են, որ վերջին 5 տարիներին պատգամավորության թեկնածուն 10 ամիս 20 օր Հայաստանում չի ապրել։ Խաչատուր Սուքիասյանը դիմում է հղել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին նաև թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որտեղ պնդել է, որ ընտրատարածքային ներկայացրած իր բոլոր փաստաթղթերն անթերի են եղել, ուստի իրեն իբրև թեկնածու չգրանցելու հիմք չեն կարող դառնալ։ Սուքիասյանը նաև պնդել է, որ օրենքը չի նախատեսում, թե պետական մարմինը կարող է տեղեկանքը մասնակի հետ կանչել։ Հետևաբար այդ պայմաններում ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է առաջին տեղեկանքը գնահատել որպես պատշաճ ապացույց։ Գրել է նա։ Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Յազարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Խաչատուր Սուքիասյանին պատգամավորության թեկնածու գրանցել չգրանցելու հարցը վերջնականապես պարզ կդառնա մարտի 22-ից ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում, երբ հանձնաժողովներն անցնեն թեկնածուների գրանցման գործընթացին, ուսումնասիրեն փաստաթղթերը, սակայն ըստ Յազարյանի իրենք հիմք են ընդունելու ոստիկանության ներկայացրած վերջին տեղեկանքը, ըստ որի Սուքիասյանը վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես չի բնակվել։ Հանձնաժողովը իրավասություն չունի ոստիկանության տեղեկանքը քննարկել։ Ոստիկանությունը պետական մարմին է, ես էլ եմ պետական մարմին, հավելեց հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Յազարյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ հավելեմ, որ քիչ առաջ Խաչատուր Սուքիասյանի փաստաբան Արա Զորաբյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ եթե թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովն այնուհանդերձ որոշի չգրանցել Սիլ կոնցերնի հիմնադրին, ապա իրենք կդիմեն դատարան։ Եվ քանի դեռ ընդդիմության առաջատար թեկնածուներից մեկի գրանցման հեռանկարները գնալով ավելի ու ավելի մշուշոտ են դառնում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդում է, թե անում է ամեն ինչ, որպեսզի մայիսի 6-ի վերկության արդյունքների հավաստիությունը կասկածներ չհարուցի հայ հանրության մոտ։ Այսօր մեր ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն է, իմ գործընկերները Աննա Իսրայելյանն ու Հովհաննես Շրոյակյանը կենտրոնական ընտրականի ղեկավարից փորձել են մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանալ, այդ թվում ինչպես են վերաբերում այն իրողությանը, որ մի շարք հայաստանյան հեռուստաընկերություններ որոշել են զերծ մնալ քաղաքական գովազդի հեռարձակումներից, իսկ Երևանի կենտրոնում ըստ ամենայնին նախընտրական պաստառներ չեն լինի ընդհանրապես։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրը այսօր Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն է։ Նրա հետ զրույցը վարելու են Աննա Իսրայելյանը եւ Հովհաննես Շողինկյանը։ Պարոն Մուկուչյան, այս շաբաթ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի համազեկուցողների հաղորդումը, որտեղ անդրադառնալով 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունների նախապատրաստությանը, այսպիսի պնդում կա, որ այն փաստը, որ ընտրությունների կազմակերպումն իրականացվելու է մասնագիտական ընտրական վարչարարության միջոցով, ողջունելի է, սակայն սա լրացուցիչ պատասխանատվություն է դնում Հայաստանի իշխանությունների վրա, որ ընտրական հանձնաժողովների անդամները վայելեն հանրության և ընտրական մասնակիցների վստահությունը։ Ձեր գնահատականով արդյոք ձեր հանձնաժողովը դուք վայելում եք հանրության և ընտրական մասնակիցների վստահությունը։
Կարծում եմ այսօր օրենքով ամրագրվել են այնպիսի մոտեցումներ հանձնաժողովների ձևավորման համար, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման համար, երբ հիմքում դրված է բացառապես պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքը և միաժամանակ ամրագրված են մի շարք երաշխիքներ, որոնք հենց այն սկզբունքներն են, որոնցից ակունք է առնում հանձնաժողովի ամբողջ գործունեությունը։ Մասնավորապես հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ անկախ է, բացառապես ենթարկվում է օրենքին, նա չի ներկայացնում անգամ իրեն նշանակողին որպես հանձնաժողովի անդամ։ Սրանք հենց այն երաշխիքներն են, որոնց հիման վրա հանձնաժողովները գործում են լիարժեք անկախության սկզբունքին համապատասխան։ Եվ ես կարծում եմ, որ մասնագիտացված հանձնաժողովների ձևավորումը դա իհարկե էականորեն կարող է ազդել ընտրությունների կազմակերպման, անցկացման ու արդյունավետության տեսանկյունից, ես նկատի ունեմ այդ գործընթացների վրա, որովհետև հանձնաժողովը արդեն ոչ թե կուսակցական սկզբունքով նշանակված անձինք են տարբեր կուսակցական պատկանելության հիման վրա, այլ մասնագետներ, մարդիկ, որոնք ըստ էության, ինչպես յուրաքանչյուր պետական մարմնում հիմքը դրվում է հենց պրոֆեսիոնալիզմը, նույնը դրված է նաև այս հանձնաժողովում։
Ժամանակից մի փոքր առաջ ընկնելով կարելի է ենթադրել, որ այլևս ընտրություններից հետո չեն հնչի հայտարարություններ, ասենք հանձնաժողովը նկարեց կամ հանձնաժողովը կեղծեց եւ այլն եւ այլն։
Նո, գիտեք, համենայն դեպս ամեն ինչ արվում է լիարժեք հրապարակայնության սահմաններում, ցանկացած գործառույթ, ցանկացած նախապատրաստական աշխատանք, հանձնաժողովի բոլոր նիստերը հրապարակային են եւ հրապարակայնության գործոնի լիարժեք ապահով հիմնվումը հենց այն հիմքն է, որը պետք է հիմք տա յուրաքանչյուրին անձամբ տեսնելու, ընկալելու բոլոր գործընթացները, թափանցիկ ու հրապարակային, ինչը ես համոզված եմ կնպաստի հանրության մոտ նաև վստահության գործոնի հաստատմանելի արժեք։
Այս հաղորդումից ևս մի մեջբերում նշված է, որ խորհրդանական ընտրություններից առաջ քաղաքական միջավայրը կտրուկ փոխվել է, և այս զարգացումների արդյունքում ենթադրվում է, որ առաջիկա ընտրությունները կլինեն ընդհանուր առմամբ իրապես մրցակցային։ Դուք ինքներդ արձանագրում եք քաղաքական միջավայրը, այս փոփոխությունը, որ մրցակցած
է։ Ասած մեր առաջին հարցի կոնտեքստում, քանի որ հանձնաժողովները լինելով պրոֆեսիոնալ, նաև վերջիններից արգելված է զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, նրանք իրականում չունեն հարել որևէ քաղաքական ուժի, պետք է լինեն բացառապես անկախ հանձնաժողովներ, հետևաբար ես քաղաքական առումով հայտարարություններին պատասխանելուց կփորձեմ զերծ մնալ ընդհանրապես, որպեսզի դա ևս անկարճ չդիտվի գործոն, որով խախտվում է ընտրական օրենսգրքով սահմանված սկզբունքը, բայց այնուամենայնիվ անգամ հիմա նայում ենք մենք առաջադրումները, ես կարծում եմ, որ մեծամասնական ընտրատարածքներում, որտեղ որ արդեն իսկ սկսվել են առաջադրումներ, դեռևս մինչ այս պահը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում առաջադրման փաստաթղթեր մենք չունենք, բայց արդեն գործոնը, թե ովքեր են առաջադրվում, ենթադրում է իր առմամբ մրցակցություն հանրապետության ընտրատարածքներում մեծամասնական։
Նախընտրական քարոզարշավը դեռ չի սկսել, սակայն հրապարակումներ են լինում, որ քարոզարշավից առաջ խախտումներ եւ այլն եւ այլն։ Հետևում եք արդյոք մամուլի հրապարակումներին եւ այդ խախտումները ինքներդ փորձում եք արձանագրել խախտումներ, հետևում եք այս ընթացքին եւ արդյոք մինչ օրս հայտնաբերել եք որևէ խախտում։
Ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ մամուլի ցանկացած հրապարակում բնականաբար ոչ միայն հետևում ենք, եթե բարձրացվում են որոշակի խնդիրներ, դրանք դարձվում են ինչ-որտեղ հանձնաժողովում քննարկման առարկա, դրանցում հնչած մտահոգությունները եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական քարոզչության, ապա պետք է նշել, որ ընտրական օրենսգիրքը հստակ սահմանում է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում իրականացվում է նախընտրական քարոզչություն։ Դրանից դուրս, այսինքն ժամանակահատվածից դուրս իրականացվող քարոզչությունը դեռևս կարող է դիտվել քարոզչություն, որովհետև յուրաքանչյուր պարագայում երկուսակցությունը իր տեսակետները, գաղափարները, մոտեցումները տարածում է հանրությանը, վերջին հաշվով սա ևս ըստ էության քարոզչության էլեմենտներ է իրեն ներառում, բայց դա տարբերվում է նախընտրական քարոզչությունից, որովհետև նախընտրական քարոզչությունը ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Առաջինը, որ այդ ժամանակահատվածում սահմանվում են որոշակի սահմանափակումներ ըստ էության սովորականի համեմատ, ինչը հենց հիմնական երաշխիքն է, որպեսզի ապահովի հավասարության սկզբունքը նախընտրական քարոզչությանը մասնակցող բոլոր տեխնատուների համար։ Անգամ ընտրական օրենսգիրքն է ամրագրել, որ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածի սահմանված լինելը հնարավոր է համարում այդ ժամանակահատվածից դուրս ևս քարոզչության իրականացումը։
Օնուկչյան ներողություն, դուք այս ընթացքում մինչև քարոզչության սկիզբ որևէ խախտում հայտնաբերել եք, թե ոչ։
Դա չի կարող ընդհանրապես որակվել խախտում, որովհետև եթե նախընտրական քարոզչությունը չի սկսվել, իսկ ընտրական հանձնաժողովը պետք է հետևի նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում ամրագրված մոտեցումների ու սկզբունքների պահպանմանը, հետևաբար եթե այդ ժամանակահատվածը սահմանված չէ, այս պահին մենք չենք կարող խոսել նախընտրական քարոզչության մասին, անկախ այն հանգամանքից, որ այդ գործունեությունը շատ հաճախ տարբեր քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը իրենցում պարունակում է իրենց գաղափարները ներկայացնելու միջոց։
Լավ, մասնավորեցնեմ ԲՀԿ կենտրոնական շտաբի, ընտրական շտաբի ղեկավարը Վարդան Վարդանյանը, ով նաև քաղաքաշինության նախարարն է, մենք նրան հանդիպեցինք շտաբում աշխատանքային ժամի օրվա։ Դա ինչպես է դիտարկում։
Իդեպ դա շտաբերի գոյությունն է, հայտնի է, որ շատ կուսակցությունները արդեն իսկ ձևավորել են իրենց շտաբերը եւ բացել են գրասենյակ։
Նախընտրական շտաբերը կարող են ձևավորվել ընտրության օրվա նշանակումից անմիջապես հետո, մինչ ընտրության օրվա նշանակումը բնականաբար կուսակցությունը կարող է ունենալ տարածքային ստորաբաժանումներ, տարբեր կառույցներ եւ այլն, բայց որպես այդպիսին ընտրական շտաբեր, դրանք կարող են ձևավորվել ընտրության օրվա նշանակումից հետո։ Եվ փաստորեն մեզանում, չնայած այդ խնդիրը եւս ժամանակին քննարկման առարկա էր դարձել, հարկեմ համարում տեղեկացնել, որ ընտրական շտաբերը որպես այդպիսին բոլորը ձևավորվել են ընտրության օրվա նշանակումից հետո։ Ես չէի ցանկանա կոնկրետ անդրադառնալ որևէ պաշտոնատար անձի, ընդհանրապես նշեմ, որ ընտրական օրենսգիրքը բոլոր պաշտոնատար անձանց համար, խոսքը վերաբերում է քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող, հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող, քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող, բոլոր նշված պաշտոնատար անձանց համար սահմանում է որոշակի գործունեության սահմանափակումներ, թե ինչ եղանակով, ինչ կարգով, ինչ ձևերով, ինչ մեթոդներով պետք է իրականացվի քարոզչությունը։ Եվ ես առումով ես կարծում եմ ընտրական օրենսգրքի այնպիսին են, որը հնարավորություն է տալիս նաև քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց իհարկե մասնակցել նախընտրական քարոշչության իրականացմանը, սակայն այն սահմանափակումների հաշվառմամբ, որոնք ամրագրված են ընտրական օրենսդրքով։
Պարոն, դուք հիշատակեցիք արդեն մեծամասնականով առաջադրումներ, եւ որքան էլ դուք ցանկություն հայտնեցիք ձեռնը պահմանալ քաղաքական հայտարարություններից, բայց այնուամենայնիվ գուցե իբրև քաղաքացի, ձեր կարծիքով արդեն իսկ առաջադրումները մասնավորապես իշխող կուսակցության կողմից որոշ գործարարների առաջադրելը, որքանով են տեղավորվում բազմիցս հնչած այդ հավաստիացումների շրջանակում քաղաքականությունը եւ բիզնեսը տարանջատելու վերաբերյալ։
Գիտեք, տարբեր կուսակցությունների կողմից կան այսօր առաջադրումներ, եւ բնականաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս պահին ընդունում է դեր փաստաթղթերը, այսինքն առաջադրման փուլն է, դրանից հետո կսկսվի գրանցման փուլը, եւ հանձնաժողովը որպես գործընթացին հետեւող եւ գործընթացի օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմին գերխնդիր ունի գրանցման ժամանակահատվածում քննարկման առարկա դարձնել բոլոր այն սահմանափակումներին վերաբերող խնդիրները, որոնք ընտրական օրենսդրքի համաձայն արգելում են լինելու համապատասխան անձին պատգամավորության թեկնածու։ Բնական է, դա փաստական հանգամանքների լիարժեք ուսումնասիրություն է, եւ այս առումով հանձնաժողովի գործառույթը սոսկ սահմանափակվելու է նշվածում, այսինքն եթե առաջադրվում են անձինք, որոնք չեն համապատասխանում ընտրական օրենսդրքի պահանջներին, սրանք կարող են հիմք հանդիսանալ նշված անձանց գրանցումները մերժելու համար։ Սա է սոսկ այն գործառույթը, որը պետք է իրականացնի հանձնաժողովը։
Պարոն Քուչյան, նորից անդրադառնանք այդ շտաբներին, գրասենյակներին, այսօրին հիմնականում մարզերում, բայց ինչու՞ չնայev Երևանում այսօր է դարձել հրապարակում կար, որ մանկապարտեզում նկատել ենք մարզերում, գյուղապետարաններում, այնտեղ ձևավորված կուսակցության հիմնականում իշխող հանրապետական կուսակցության, հա, գրասենյակ, հետո որը վերածվում է բնականաբար ընտրական շտաբի։ Ինչպես եք գնահատում սա, օրինակ, որ նշված է օրենքում, որ տեղական ինքնակառավարման պետական ինքնավարման չի
կարող։ Յուրաքանչյուր դեպքի համար պետք է նկատել, որ ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է հսկայական իրավական մեխանիզմների համալիր, թե ինչպես պետք է իրականացվի խախտված իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ եթե կան սուբյեկտներ, որոնք գտնում են, որ դրանով խախտվելով օրենքը խախտվում է նաև իրենց հանրային սուբյեկտիվ իրավունքները, եւ այլն, վերջիններս պետք է պատշաճ կարգով դիմումներ ներկայացնեն համապատասխան ընտրական հանձնաժողովներ, ինչը հիմք կտա դրանցով պայմանավորված իրականացնելու վարչարարություն եւ կայացնելու համապատասխան որոշումներ։ Նման փաստերի հետ կապված դիմում բողոքներ ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, ոչ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում առկա չեն, եւ քանի որ նման դիմումներ եւ այլն առկա չեն, հետեւաբար քանի դեռ չկա դիմում, քանի դեռ ստուգված չեն դրա հիմք հանդիսացող փաստական հանգամանքները, այս կապակցությամբ ուղղակի դատողություններ անելը ինչ որտեղ անհասկանալի եւ անընկալելի, համենայն դեպս հանձնաժողովների տեսանկյունից։
Կատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն էր նշել, որ այս ընտրությունները աննախադեպ են լինելու այն տեսանկյունից, որ հնարավորություն է ստեղծվել գերթափանցիկ դարձնել։ Պարզ է, որ սա հիմնականում օրենքով նախատեսված այն հնարավորության շնորհիվ է, որ ընտրական հանձնաժողովների նիստեր, ինչպես նաև քվեարկության ընթացքը, վստահված անձին, դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները կարող են լուսանկարահանել, տեսանկարահանել, չխախտելով ընտրողների քվեարկության գաղտնիության իրավունքը։ Բայց այս շաբաթ 168 ժամ թերթին ձեր թված հարցազրույցից հայտնի դարձավ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախապատրաստում է նախագիծ, որ պարզաբանվելու է, թե ինչ եղանակով պիտի կատարվի նկարահանումը, որ չխախտվի գաղտնիության և չխախտվի բնականոն ընթացքը։ Մտավախություն կա արդյոք օրենքով նախատեսված այս հնարավորությունը, որ առավել թափանցիկ է, այս միջոցով փորձ չի արվելու սահմանափակել։
Կարծում եմ միանշանակ ոչ, ինչու, որովհետև նախ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից նշված քննարկումը կամ պարզաբանման անդրաժեշտությունը, ես կարծում եմ, պայմանավորված է միայն մեր փորձի ուսումնասիրմամբ, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որոնք կազմակերպել եւ անցկացվել են նոր ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումներին համապատասխան, շատ հաճախ ցույց տվեցին, որ իրացնելով տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման իրավունքը, շատ հաճախ այդ իրավունքը իրացվում էր չարաշահելով նշված իրավունքը։ Մասնավորապես ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ օրինակ չի կարող նկարահանվել բուն քվեարկությունը, ով ինչպես է քվեարկում քվեաթերթիկի վրա։
Չի կարող նկարահանել իր քվեաթերթիկը, բայց շատերը դա անում են որպես հավաստիքա։
Ամբողջ խնդիրը հենց դա է, որովհետև քվեարկությունը ինքը գաղտնիության էլեմենտներ է պարունակում, գաղտնիության էլեմենտներից մեկը, որպեսզի չբացահայտվի ընտրողի տված քվեն, մյուսը ուղղակի ընտրական օրենսգրքի պահանջն է, որ ընտրական ցուցակը չի կարող լուսանկարահանվել, տեսանկարահանվել։ Ավելին, հրազդանի ընտրությունների ժամանակ մենք ունեցանք դեպք, երբ օրինակ ընտրողը եկել էր ընտրական տեղամաս, ստուգվել էր հանձնաժողովի նախագահի կողմից, արգելվում էր վերջինիս մասնակցել ընտրությանը, որովհետև ինքը չուներ համապատասխան տեղամասում գրանցում, ինչը օրենքի պահանջն է եւ հանձնաժողովը հենց այդպես էլ պետք է գործեր, բայց այդ պահին հայտնվեց ուրեմն տեսահոլովը համացանցային կայքում, որտեղ երևում էր, որ օրինակ ասենք ընտրողից վերցնում են անձնագիրը, բացում, սկսում լուսանկարահանել այդ անձնագիրը եւ այլն։ Եվ այս մտահոգությունները, որոնք ներկայացվել էին, հիմնականում վերաբերում էին նրան, որ այդ իրավունքը իհարկե պետք է իրականացվի, բայց իրավունքը պետք է իրականացվի այնպես, որպեսզի նա իչարաց չգործադրվի, որպեսզի նա չդառնա մի լծակ ընտրողի գաղտնիության սկզբունքը խախտելու, որպեսզի դա չդառնա լրացուցիչ լծակ ընտրական ցուցակները նկարահանելու եւ դրանով ընտրողների մասնակցության հանգամանքը արդեն պաշտոնական փաստաթղթի հիման վրա բացահայտելու, որովհետեւ սրանք եւս գաղտնիության էլեմենտներ պարունակող ինստիտուտներ են եւ սրան է սոսկ վերաբերում խնդիրը, այսինքն ոչ թե իրավունքը սահմանափակելուն, այլ իրավունքը այնպես իրացնելուն, որպեսզի դրանով նաեւ մյուս ընտրողի քաղաքացու իրավունքը չխախտվի, ով եկել է տեղամաս, սոսկ սա է։
Նույն ընտրացուցակների հետ կապված կուսակցության ակտիվիստները այցելում են բնակարաններ, մարդկանցից հետաքրքրում են նրանց կուսակցական պատկանելությունը, իրենց դատուցավը, խնդիրները եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ, այսպես ասած, ցուցակների ճշտումներ են անում, այսինքն սա ինչ է, չեն վստահում, որ նոր կազմվելիք ընտրացուցակները ճիշտ կլինեն։
Նու գիտեք, նոր ընտրական օրենսգիրքը ամենայն դեպս մի նոր կանոնակարգում եւս ամրագրեց ընտրողների ցուցակը, որը մինչ նոր ընտրական օրենսգիրքի ընդունումը որոնման հնարավորությամբ տեղադրվում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում, նոր կանոնակարգման համաձայն, բացի դրանից, նաեւ հիմա այդ ցուցակները լիազոր մարմնի կողմից տեղադրվելու են ներբեռնման հնարավորությամբ համացանցային կայքում։ Նշվածը նշանակում է, որ յուրաքանչյուրը կարող է այդ ցուցակներին ծանոթանալ եւ ցուցակի ծանոթացման հենց ամբողջ ընթացը կայանում է նրանում, որ եթե ցուցակներում հայտնաբերվում են թերություններ, սխալներ, ենթադրենք մարդ, որը օրինակ հաշվառումից դուրս է գրվել, բայց օրինակ մնացել է ցուցակում, չնայած մեր նախորդ ընտրությունները ցույց տվեցին նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որ ցուցակները բավականին պատշաճ որակով էին կազմած, եւ հենց դա էր պատճառը, որ օրինակ փետրվարին ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ թեկուզիև մեկ դեպք չի եղել, երբ ընտրողի իրավունքները վերականգնվել են դատական կարգով, այլ չի եղել դեպք, երբ մարդը գա տեղամաս եւ չի հայտնաբերի իր ազգանունը ընտրողների ցուցակում, բայց այնուամենայնիվ սա լրացուցիչ երաշխիք է, որպեսզի մարդիկ կարողանան ծանոթանալ ընտրական ցուցակներում, եւ եթե իհարկե ցուցակներ են, որտեղ ահռելի ծավալի աշխատանքի մասին է խոսքը, դրանցում կլինեն թերություններ, դրանցում եթե կլինեն հնարավոր վրիպակներ, սա հնարավորություն է, որպեսզի հենց այդ վրիպակները շտկվեն, ուղղվեն եւ այլն։
Հրազդանի ընտրություններից հետո տիրապետող դարձավ, այսինքն գոնե հասարակական քաղաքական շրջանակներում, որ այս ընտրությունների համար առավել բնորոշ է լինելու ընտրակաշարքով քվեարկությունը, քանի որ ասում էին, որ շատ շատերը որոշակի մի խաղ 5000 դրամով էր գնացել ընտրության։ Ձեզ համար մտահոգիչ չի, որ այս կապակցությամբ չի գործում օրենքով սահմանված պատասխանատվության մեխանիզմը, ինչպես կաշարք բաժանողների, այնպես էլ կաշարք վերցնողների համար։
Նույն գիտեք, ամենայն դեպս, եթե մենք իրականում նայում ենք փաստերի տեսանկյունից, իհարկե այդ մասին հնչեցին տարբեր կարծիքներ, մոտեցումներ եւ այլն, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ պատշաճ կարգով, եթե չեմ սխալվում, միայն մեկ դեպք է եղել, որի վերաբերյալ դիում է ներկայացված եղել պատկան մարմիններին, եւ որքանով ես տեղեկացված եմ, համապատասխան ընթացակարգերով իրականանում է գործի քննությունը։ Մնացած պարագաներում իհարկե մոտեցումներ են, տեսակետներ են, որոնք հնչում են։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պարագայում, եթե մենք խոսում ենք ընտրակաշարքի մասին, ինչպես եւ յուրաքանչյուր հանրորեն վտանգավոր արարք, այնպես էլ ընտրակաշարքը քրեական օրենսգրքով ամրագրված է որպես քրորեն պատժելի, եւ պետք է նկատի ունենալ, որ քրեական օրենսգրքի նորմերին համաձայն, ինչպես կաշարք ստանալը, այնպես էլ կաշարք տալը հանդիսանում է, խոսքը ընտրակաշարքի մասին է, քրորեն պատժելի արարք։ Իսկ սա նշանակում է, որ տվյալ պարագայում, որպեսզի մենք կարողանանք իր առմամբ մեզանից, որպես հասարակության անդամներ, դուրս վանենք այս արատավոր երևույթը, ես կարծում եմ, պետք է յուրաքանչյուրը պարտք համարի պայքարել նաև այս հանցագործության դեմ, ինչպես ցանկացած այլ հանցագործության, եւ եթե հայտնի են դառնում նման փաստեր, բնական է դատավարական օրենսգիրքը լիարժեք հնարավորություն է տալիս այդ փաստերը արձանագրելու, դրանց վերաբերյալ հաղորդումներ ու հայտարարություններ ներկայացնելու, եւ միաժամանակ մյուս կողմից էլ համապատասխան մարմինների համար սահմանում է պարտականություն, պատշաճ քննություն կազմակերպելու։ Ես կարծում եմ, պայքարի միակ եւ ճիշտ եղանակը դա է, այն եղանակները, որոնք ամրագրված են օրենքով։
Խարոշչության վերաբերյալ, որ շուտով ապրիլի 8-ից կմեկնարկի, թեև բոլոր հերոստանգերությունները իրենց մրցութային առաջարկում բազմակարդության ապահովելու վերաբերյալ հանձնառություն ստանձնել, բայց ահա 3 հերոստանգերություններ հայտարարել են, թե քաղաքական գովազդի համար եթեր չեն դրամադրելու։ Մի քանի մարզային հերոստանգերություններ նույնպես, մասնավորապես Վանաձորի որևէ հերոստանգերություն եթեր չի դրամադրելու։ Ինչպես է այս փաստը գնահատում։
Նո ամբողջ խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ եթե որևէ հերոստանգերություն ինքը որոշում է կազմակերպել իր աշխատանքային հաշվով, որ եթեր չի դրամադրելու որևէ մի կազմակերպության, այստեղ խնդիրը վերաբերում է նրան, որ մեր վերահսկողական հիմնական դաշտը եւ համապատասխան լիազոր մարմնի նկատի ունեմ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հիմնական գործառույթը պետք է լինի հետևելու, որպեսզի վերջինիս կողմից չխախտվի հավասարության գործոնը, այսինքն եթե չի դրամադրվում որևէ մեկին, սա հեռուստաընկերությունն ինքն է որոշել եւ ինքը այդ կերպ է կառուցում իր աշխատանքը։ Եվ այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ հավասարությունը ասածը պետք է հիմնականում վերաբերի նրան, որ չդրամադրվի մեկին եւ արգելվի մյուսին։ Այսինքն եթե չի դրամադրվում որևէ մեկին, եթե կազմակերպությունը նման կերպ է որոշել իր աշխատանքը կազմակերպի, ասա ոչինչ չես կարող անել, որովհետեւ դրանք բոլորը ստեղծան մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներ են, եւ եթե իրենք որոշել են, որ որևէ մեկին չեն դրամադրելու, դա ստեղծան վերջիններից իրավունքն է, եւ նրանց ինչ որ կերպ հարկադրելու, պարտադրելու եւ այլնի որևէ մեխանիզմ անգամ գոյություն չունի։
Եւ թերևս վերջին հարցը, հենց այսօր էր վերջնաժամկետը, երբ կենտրոնական ընտրական հանաժողովը իր հաղորդագրության համաձայն քաղաքական գովազդի նպատակով դրամադրվող եւ որոշակի չափանիշների բավարարող արտաքին գովազդային վահանակների մասին տեղեկատվություն էր, բայց այդ վահանակները տնօրինող 3 ընկերություններն էլ՝ Unicorn, Bigboard եւ Zebra, արդեն իսկ հայտարարել են, որ Երևան քաղաքի կենտրոնական փողոցներում իրենք ազատ վահանակներ չունեն եւ չեն պատրաստվում դրանք ազատել քաղաքական գովազդի համար։
Ուրեմն, անկեղծ ասած, մյուս անուններին տեղյակ չեմ, բայց եթե չեմ սխալվում, Unicorn ընկերության կողմից նման ցուցակ ներկայացված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, բավականին մեծ ծավալի ցուցանակների ցանկ է ներկայացված։
Մեջ վերելեի թերթեմի նրան ծառված հայտարարությունը, որ չունեն։
Ես համենայն դեպս նշում եմ 3-3-օյան, որովհետև այդ ամբողջ տեղեկատվությունը մինչև 3-3-օ ստացվում էր նման տեղեկություններ կազմակերպություններից, բոլորը հավաքվել է, հիմա գնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում դրանց համակարգման աշխատանքը, որպեսզի հնարավորինս պատշաճ լինի այդ ցանկը տեղադրված համաձայն, որից հնարավոր լինի առավել ձյուրին օգտվեն բոլոր ուժերին։ Այսօր արդեն այդ ցանկը կհրապարակվի, բայց Unicorn Group, եթե չեմ սխալվում կազմակերպության անվանումը, այդ կազմակերպության կողմից համենայն դեպս ներկայացված ցանկ կա եւ վերջինս կհրապարակվի։ Ինչ վերաբերում է նախապես տրամադրմանը, այ որ չենք տրամադրում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, բայց դրանք հետագայում կարող են տրամադրվել եւ այլն։ Իսկ սկզբանը տեղեկացնեմ, որ եթե անգամ արկա են նման պայմանագրեր նախապես կնքված, ապա այդ պայմանագրերը առոչինչ պայմանագրեր են, որովհետև դրանք հակասում են ընտրական օրենսգրքի պահանջներին, որովհետև համաձայն օրենքի պահանջի ստացվում է ցանկը, ցանկի հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հուսակցություններից ստանալու է հայտեր, այդ հայտերի հիման վրա իրականացնելու է բաշխում, եւ արդեն այն ընկերությունները, ում որ պատկանում են այդ ցուցանակները, վերջինները սպարտավոր են կնքել պայմանագիր այն կազմակերպության հետ, որոնց անվանումը նշված կլինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման մեջ։ Եթե տեղի չի ունենա պայմանագրի կնքում ինչ-ինչ պատճառներով կամ դա կտրամադրվի այլ ուժի, տվյալ պարագայում վերահսկողությունը լիարժեք աշխատելու է, օրենք ամրագրել է, որ նման դեպքերում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախ նախազգուշացնում է, որպեսի խախտման հետևանքները վերացվեն, իսկ եթե դրանք չեն վերացվում, ապա որպես ապօրինի փակցված պաստառներ վերջինները ստեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից անհրաժեշտության դեպքում նաև ոստիկանության աջակցությամբ ուղղակի կհեռացվեն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հյուրը այսօր Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն էր։ Զրույցը վարեցին Հովհաննես Շողոքյանը և Աննա Իսրայելյանը։
Նախընտրական արշավը նաև Երևանյան մամուլի հրապարակումների հիմնական, եթե ոչ միակ թեման է մամուլի տեսությունը, ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակօրաթերթն անդրադառնում է մայիսի 6-ին նշանակված խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացած պատգամավորի թեկնածուների առաջադրումներին և մասնավորապես իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող երկու կուսակցությունների՝ Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի մրցակցությանը։ Հաշվի առնելով Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի վերջին կոալիցիոն հուշագիրը, կապված քաղաքական կիրթ մրցակցային պայմանների և միմյանց դեմ չմրցակցելու հետ, Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի առաջադրումներից պարզ է դառնում, որ փաստորեն խախտվում է կոալիցիոն հուշագիրը։ 4-րդ ինքնիշխանությունն անդրադարձել է պատգամավորության գործարար թեկնածուների առաջադրումներին։ Թերթն արձագանքում է իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակի օրերս ներկայացած պնդմանը, թե գործարարը վատ բան չէ։ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Գործարար թեկնածուների առկայության վատի կամ լավի խնդիր չէ, գործարար թեկնածուների առկայությունը սահմանադրության խնդիր է, ինչպես նաև քաղաքական հայտարարության և սկզբունքի։ 4-րդ ինքնիշխանության գնահատմամբ առնվազն զավեշտալի է, իսկ մեծ հաշվով հասարակության հանդեպ տարրական հարգանքի իսպառ բացակայություն, երբ Սերժ Սարգսյանն ու Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում են հանրապետականի համամասնական ցուցակում հայտնի գործարարներ չընդգրկելու մասին, բայց նրանց առաջադրում են մեծամասնական ընտրակարգով։ Դա նշանակում է հասարակությանն առնվազն հիմարի տեղ դնել, համարելով, որ մարդիկ չեն հասկանում իշխանության այդ մարտավարությունը։ Ըստ առավոտ թերթի խմբագրի, մեր հասարակության մեջ լիբերալ մտածելակերպով մարդիկ ընդհանրապես փոքրամասնություն են կազմում, իսկ քաղաքական ուժերը բնականաբար մեր հասարակության անբաժանելի մասն են։ Հատկապես այս նախընտրական շրջանում մեր հիմնական կուսակցությունների գերիշխող գաղափարախոսականությունը, եթե այդպես կարելի ասել, պարանոյան է, երբ ամեն մի բառի տակ նրանք փնտրում են համաշխարհային դավադրություն և մութ ուժերի պատվեր ու բացի քաղցրահամ գովաբանություններից ընդհանրապես պատրաստ չեն որևէ բան լսել։ Արնետա Վազորդների ժամանակը վերնագրև խմբագրականում երկիրորդերթը քննարկման առարկա է դարձնում հերթական ընտրություններին ընդառաջ այս կամ այն կուսակցությանն անդամագրվելու դրդապատճառը։ Աբսուրդը հասել այնտեղ, որ մարդիկ իրենց պարտքն են համարում հրապարակավ հայտարարել, թե նստած միտք են անում այդ պահին որ կուսակցությանն անդամագրվեն ընտրություններին մասնակցելու ու ավելի հեշտ խորհրդարան մտնելու համար։ Կուսակցական դաշտը վերածվել է պարզունակ ցատկահարթակի, որի վրա կարելի է ոչ միայն ազատ ցատ կոտել աչուցախ, այլև հրապարակային ցուցադրություններ կազմակերպել։ Մարդու կյանքն արժեք չունի վերնագրով առաջնորդող հոդվածում հրապարակն անդրադառնում է Մաշտոցի պուրակում տիրող իրավիճակին։ Թերթը մասնավորապես ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ ոստիկանների թիվը գերազանցում է բողոքի ակցիան շարունակող երիտասարդների թվին։ Պետությունն անհատի սեփականությունը ոստիկանի մարմնով ու մետաղե ցանկապատերով պաշտպանում է հասարակությունից, թեև այգում ոչ ոք չէր պատրաստվում որևէ կերպ վնասել անհատի սեփականությունը, որն այս երկրում մարդու կյանքից, հասարակությունից առավել թանկ է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում մեր ունկնդիրներին հուզող երկու հիմնական թեմաներ են եղել առաջիկա ընտրություններն ու Մաշտոցի այգում ծավալված իրադարձություններ։ Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն իմի է բերել Լուսինե Մուսայրյանը։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների ուշադրության կիզակետում են հայտնվել հանրապետությունում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները, քաղաքական զարգացումները, երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։
Այն մեր մայիսի դեցենտրություններում ընտրվեն այն մարդիկ, որոնք իրենց սեփական կոճակներն են սեղմում, ոչ թե ուրիշի համար սեղմում են և դրանամ արդարան։
Եթե վերացրած լինեին օրենքու անձեռնմխելիությունը, բոլորը չէին վազի մտնի խորհրդարան, օլիգարխներին, մոնոպոլիստներին տեղ թող չտան խորհրդարանում, միայն այն մարդիկ, ովքեր կարող են այս 2.5 միլիոն ժողովրդի մեծամասնության համար բարեկեցիկ նորմալ կյանք հատկացնել, վերջապես ժողովուրդը մեղք է, սոցիալական բոլոր այդ վիճակը շատ ծանր է։
Այս ընտրությունների համար, որ պզը վզը գնումա, բեմադրություն են անում, բեմադրություն, ստեղ ինչ կա, ոչ մի, թե կուզի ինչ ընտրություններ ըլի, մաքուր ըլի, կեղտոտ ըլի, ըլի նույն 90%-ով հանրապետական բարգավաճն ըլի։
Մեր ռադիոլսողներն անդրադառնում են նաև վերջին շրջանում որոշ երկիչ երկչույների իշխող կուսակցությունների անդամակցելուն խորհրդարանում հայտնվելու ակնկալիքով։
Հիմա հայկական շոու բիզնեսի բոլոր դերասաններին էլ ճանաչում էր, նրանք գովերքում էին այս ոչ ընտրյալ իշխանավորներին, և հիմա նույն բանը ուզում են անեն, այդ ամփարունակ ազգային ժողով մտնել և ընդերից փառաբանել, թե չէ՞ կզգում ավելի վտանգավոր քսնանք, քանի ազգային ժողովը դա համարում է ժողովրդի ընտրյալ վայրը, որ պետք է ժողովրդի մասին մտածեն, ախր Շուշան ի՞նչ մտածի, կերակրատաշտին են մոտենում, ու ներքո վարչապետ անգել ռայոններում, ո՜, գիտեք,
մինչև ես վերջի 3 տարինով գույքը հարկ չի վճարել, ես չի վճարել, դա վաղուց կար, այդ միամի ժողովրդի բանանում չեք վճարելու, յանի նախընտրական բաներ ահելի, նվերներ հատալի, ինչքան էժյան կորսողություններ են անում, դիշերի, բոլորին էլ հասկանալի ահելի։
Իմ ծայրույթս, էտը նիտո սլովը, Շուշան Պոսյան, ինքը ինչ հասկանում ունես դրությունից, թե շոու բիզնեսը, էտ հայտարակությունը։
Զինվորները որ իրանց պարկը կատարում գալիս են, տերություն չեն անում կարելի ասել, ամիսներով նորից թափառում հեռանում ակ ու հայրենիքից, գնում ավտարի դուրն ասեցում, թող մտածեն։
Բայց ինչպես կարելի ասել, որ մենք լավ ենք, մեր երկիրը լավն է, լավ երկրից, իր երկրի բնակիչը ինչու պետք է գնա օտար երկրներում սփյուռքը հայ դառնա։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների ուշադրությունից դուրս չի մնացել նաև Մաշտոցի պուրակի շուրջ զարգացող իրադարձությունները։
Աբովյան փողոցի ապամոնտաժված այդ կրպակները երբ պետք են հավաքվեն այդ աղբից։ Այդ ծառերը, որ կտրտել են, երկու հատ ծառ է տարածքում, այդ ծառերը ո՞վ պետք է տնկի նորից։ Սա ինչ բան է, ինչ ճշտամությունը հարազատ հարինիք նկատմամբ։ Իսկ Մաշտոցում նորնակառուցում 100 հատ ոստիկանաբեր է, այդ 100 ոստիկանները որտեղ պետք է գնան տոալետից օգտվեն։ Ամբողջ է տարածքը դարձելա բան։
Ինձ մոտ ես տպավորությունը և ոչ թե միայն ինձ մոտ, որ ես իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ ես ժողովուրդը իրան թակադրվի։ Յուրաքանչյուր քայլ, տարոն մարգարա, լսի, ժողովուրդը կանգնելա, ասումա այդ բանը մի արա, ում համար ես անում էդ։ Մենք գիտենք ում համար եք էդ դուք անում, չէ, մենք մամուլ ենք կարդում, ինտերնետ ենք նայում, տելևիզոր ենք լսում։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Շարունակելով լայն հնչեղություն ստացած Մաշտոցի այգու թեման, տեսնենք, թե այսօր այնտեղ ինչ իրավիճակ է։ Բնապահպան երիտասարդները շարունակում են հերթապահել Աբովյան փողոցից այստեղ տեղափոխված կրպակների հարևանությամբ կրկին պահանջերով ապամոնտաժել դրանք, իշխանությունն էլ կարծես հստակ չի պատկերացնում, ինչպես դուրս գալ այս փակուղային իրավիճակից, ակնհայտորեն առավելագույնն ինչ կարող է անել ոստիկանությունը, ցուցարարներից վրան առգրավելն է, իսկ առավելագույնն ինչին ընդունակ է քաղաքապետարանը, օրենքի խախտմամբ տեղադրված կրպակները 3 տարի անց ապամոնտաժելու խոստումն է։ Ցուցարարների դիրքորոշումը հակառակը շատ հստակ է եւ ամփոփող նրանք նահանջել չեն պատրաստվում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բնապահպան ակտիվիստների ստեղծած խորհրդանշական արդար եւ անկախ դատարանն այսօր հրապարակեց վճիռը Մաշտոցի այգում կրպակների տեղադրման օրինականության հարցով եւ բավարարեց հանրության հայցն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի, պարտադրելով քաղաքային իշխանություններին ապամոնտաժել կրպակներն ու բարեկարգել այգին դրա նպատակային նշանակությանը համապատասխան։
Մենք քաղաքապետարան ենք պարտավորեցնում, բայց մենք ինքներս կարող ենք սկսել այգու բարեկարգման աշխատանքները։ Մենք սկսում ենք այն հատվածից եւ ենթադրվում է, որ մեկ շաբաթ 10 օրվա ընթացքում մենք կհասնենք մինչև կրպակներին։ Այդ ընթացքում հուսով ենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը արդեն իսկ ապամոնտաժած կլինի այս կրպակները։
Համաձայն եք հաստատված է։
Այո։
Սա է դատանի հրապարակված վճիռը, մնացածը քաղաքացիական հասարակության խնդիր է։ Շնորհակալություն դատականի ստահավարտածը։
Դատարանը կետ-առ-կետ ընթերցում էր իրենց գնահատմամբ և բազմիցս նշված այն իրավախախտումները, որոնք անթույլատրելի են դարձնում կրպակների տեղադրումը պուրակում։ Դատավորի դերում հանդես եկող ակտիվիստ Արթուր Գրիգորյանը վճիռը հրապարակելուց հետո մանրամասնեց, որ այսօրվանից իրենք սեփական ուժերով սկսում են այգու բարեկարգումը, այդ թվում ծառատունք, մաքրման աշխատանքներ։
Հուսով եմ, քաղաքապետարանն է սկսել և իրականացնի ոչ թե իր պատկերացումներով, այլ Երևանի գլխավոր հատակագծի և կենտրոնի գոտիավորման նախագծի շրջանակներում, որտեղ այս մեծ կրպակներ նախատեսված չեն։ Եվ մենք կարող ենք զուգահեռաբար իրականացնել այդ process-ը, այսինքն մենք ինքներս շահագրգռված ենք այգին բարեկարգելով։
Եվ եթե 10 օրյա ժամկետ ունեն ապամոնտաժում կրպակները,
պետք է ապամոնտաժեն, բարբերակ չէ։
Մարիամ Սուխուդյանի գնահատմամբ 10-օրյա ժամկետը լրանալուց հետո քաղաքապետարանը ակտիվիստներին այլընտրանք չի թողնի սեփական ուժերով կրպակներն ապամոնտաժելուց բացի։
Մենք մեր ուժերով, դա նպաստում է բարեկարգում։ Իհարկե շարունակվում է մեր պայքարը ամենօրյա նստացույցը այգին ներկայանելու մեզանով, մշակութային միջոցառումներով, հետո այգին բարեկարգելու ենք ու հասնելու ենք դրան, որ այս կրպակների փոխարեն լինելու են ծառեր, ծառատունք ենք անելու այս կրպակները, այդ բետոնա զերծվելու են այս կրպակները եւ այստեղից չքվելու։
Ակտիվիստներն այսօր միասնական որոշմամբ հրաժարվեցին մասնակցել ոստիկանության կազմակերպած կլոր սեղանին, ընդգծելով, որ որևէ մեկին չեն լիազորում քննարկմանը հանդես գալու իրենց անունից։ Համոզված ենք, որ սահմանադրության խախտումը բանակցությունների ենթակա չէ և պահանջում ենք անհրաժեշտ կամք դրսևորել պատասխանատվության ենթարկելու բռնարարքի հրաման տվողներին ու կատարողներին, ասված են նրանց այսօր տարածած հայտարարությունում։ Բնապահպան Գոր Հակոբյանը պնդեց, որ վրանն ապամոնտաժելիս ոստիկանությունը բռնի ուժ է կիրառել։
Մենք ոստիկանության հետ չենք կարող հարաբերվել քննարկել հարցերը, քանի որ ինքը վրան տեղադրելու հարցը միջև այդ իրականությունը պետք է դառնա, ոչ թե նրանց հետո ինքը ուժը գործադրելա։ Միջև մենք վստահ չենք, որ ոստիկանությունը չի հրաժարվելա ուժ գործադրելու սկզբունքից։ Գնանք ինչ քննարկենք, կատարվելա հանցագործում, դրա մասին պետք է պատիժ գնանք, քննարկենք ինչը։ Դա իրավական դաշտի խնդիրն է, ոչ թե քննարկումների հարցը դա։
Ակտիվիստներն այսօր այգում կոչով դիմեցին ոստիկաններին, հայտարարելով, որ իրենց գործողությունները բացառապես խաղաղ են և իրենք պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այգում լինեն բռնարարքներ և ապօրինություններ։
Պատմում ենք զերծ մնալ մեզ բալիկս, որդիս, ախպեր ջան և նմանատիպ այլ արտահայտություններից, որոնք հնչել են մեր հասցեի նախորդ մի քանի օրերի ընթացքում։ Դուք հանդես եք գալիս որպես իրավապաշտպան ոստիկաններ և մենք որպես ՀՀ քաղաքացիներ։
Բնապահպանները այսօր խորհրդանշական թղթե փոքրիկ վրաններ տեղադրեցին այգում, ապաշրջապատեցին այն իբրև թե պաշտպանում են ոստիկաններից։
Իրավունքների պաշտպանը թույլատրելա։
Գնի կնոր անենք պահենք վրանները։
Եկեք ժողով տեղից պահենք։
Դեռ պահենք վրանները։ Գնոր, գնոր։
Ոստիկանական տասնյակ ուժեր այսօր էլ պատ էին կազմել կրպակների ողջ երկայնքով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փախստականների առաջին խմբերն Ադրբեջանից տեղահանվեցին Հայաստան դեռ 100 դար առաջ, մինչև 1988-ի վերջը խորհրդային Ադրբեջանում տասնամյակներ շարունակ ապրած 100 հազարավոր հայեր ստիպված էին լքել Բաքուն, Կիրովաբադը, մյուս խոշոր քաղաքները։ Հայաստանում, սակայն, փախստականների ճնշող մեծամասնությունը հայտնվեց գրեթե անելանելի սոցիալական պայմաններում, նրանցից շատերն այսօր էլ ապրում են կիսախարխուլ վիճակում գտնվող շինություններում։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Ավելի քան 20 տարի է անցել այն ժամանակներից, երբ հայ-ադրբեջանական խնդիրների հետևանքով Հայաստան բռնագաղթեցին ազգությամբ հայ ադրբեջանի քաղաքացիները։ Հայաստան գաղթեց ընդհանուր առմամբ 361,000 փախստական։ Նրանց մեծ մասին, ավելի քան 8,000 ընտանիքի հայաստանի կառավարությունն անցած տարիներին նաև միջազգային կազմակերպությունների ջանքերով բնակարաններով ապահովեց։ Մինչդեռ ավելի քան 1,000 ընտանիք դեռևս սեփական տանիքը չունի։ Նրանց մեծ մասն ապրում է Երևանում, հանրակացարաններում կամ այլ շինություններում։ Երևանի տարբեր թաղամասերի հանրակացարաններում ապրող փախստական ընտանիքները կենցաղային պայմաններ չունեն։ Համբարձումյանները անհարմարավետ սենյակը սեփական միջոցներով են կարգի բերել։
Ասում եմ, արդեն զզվել եմ կյանքիցս։ Էստեղ, ընտեղ, էստեղ, ընտեղ, հիմա ինչ անեմ։ Չեմ մանում ինչ անեմ։ Այս տունը էլպեսի վիճակում ա եղել, որ տեսել եմ, որ պարտքով բարեկամիս վրա եմ գրել փող ուղարկել, որ տեսնայիր այս
սեր։ Դուք եք սարքել։
Բա ինչ, մի կոպեկ ոչ ոք չի դրել, այ եկ չեմ պարտքով, միշտ ենք պարտքս չեմ կարողանում տամ։
Եթե Մոլդովական փողոցի հանրակացարաների նեղ փոքր սենյակներում գոնե սանհանգույց կա, ապա Սեբաստիա փողոցի հանրակացարանում այն ընդհանուր է ու առավել անտանելի վիճակում է գտնվում։ Հանրակացարանի բնակիչներից Ռիմա Աբրահամյանը ցույց է տալիս 4 հարկանի հանրակացարանի ընդհանուր օգտագործման ենթակա կիսական սանհանգույցը։
28 ընտանիք ենք։ Մեր հարկը ամենակիչն է, այստեղ 2։
2 ընտանիք եք օգտվում։
2-ը այստեղ, 2-ը այնտեղ, 4 ընտանիք։ Բայց մյուս հարգերում 8-7 ընտանիք են, դե պարզա, որ շատ են բանանում։ Եթի վախում եք, մի օր մեր գլխին ընկնի, այս մասն այնք։ Եթի արդեն տուբերկուլոզը բուն է, չորնայ պլեսին։
Այս հիվանդ երեխա է ցածրում, ոչ էս օգտուր։ Առաջի կարգի հիվանդ երեխա է։ Ոչ մի բան, ինչ հարմարություն, որ բաղնիկ կա, առանց բաղնիկի, առանց դուշի։ Որ կրուշկա ջուրը լստում է, մի տեղ սառնում է, մի տեղ տաքանում է,
ի կուպայի դոմա։
Մի սենյակում Ռիման ապրում է մոր ու երկու որդիների հետ։ Սեփական միջոցներով սենյակը քիչ թե շատ կարգի են բերել, վարագույրով առանձնացրել որդիների այսպես կոչված ննջասենյակը, մի անկյունում տեղավորել խոհանոցի պարագաները, հուսալով, որ մի օր սեփական անկյունը կունենան։
26 տարեկան տղան արդեն կարա ամուսնանա, բայց որտեղ բերես տղարդ, մսա մի ես դայմ, մալչիքին ալևը, դևիչքին ապրավա։ Եսի է մեր ջրերը, որ մենք կարանք հավակենք, ես ջրերը, ժամը առավոտը մերք ու երեք, ժամ մի կերդիկում մերք ու երեք, ժամ, բայց մենք մուծում ենք, կակ բուտը բմվ մեսեց իսպորձում 12 տոն վատ է, 12 կուբամետրով, մի ատ հաշվիչ ամբողջ հանրակացարանը վերա։
Գնացել ենք էլ Լեռնագոգուն կապրալ։ Եկալ ենք մեծամ, որ ենք ապրամ, ինգե եկամ ժախչկա, ամսին սմահացա եկալ միրա մոտ։
Ես էտ թղթերնա, հա։
Եսի լրիվ գրությունները գրենաս ատպիչի ոյուտ, ոն։
Տոն չեք կարա, առնակ եք կան չեք աշխատում։
Վայ, շտով է գվարիցի, նախլեպ նասուշնը կարանք առնենք։
Հանրակացարանում ոչ գազ կա, ոչ էլ մշտական ջուր։ Ռիմայի հարևանների կենցաղը ոչնչով չի առանձնանում։ Ադրբեջանում, ինչպես փախստականներն են ասում, հարմարավետ մեծ ու լուսավոր տներ են թողել։
Մի հատ բանի չունեմ, որ լողանամ, փող չունեմ, որ գնամ դեռ լողանամ։ Ինչ անեմ ես։
Թե՞։
Չի, օբջ, հա, դրսում է։ Էսա, մեր շորքաստը։
Բոլոր
հարմարություն։ Կարավատների տագին, պիլիսոսը կարավատի տագին։ Ամեն ինչ ստեղ է։
Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագի Գեգանյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով կառավարությունը դադարեցրեց փախստականների բնակարանային ապահովման ծրագիրը։ 2004 թվականից կառավարությունը որոշում էր ընդունել լուծում տալ հանրակացարաններում ու հանրային այլ շինություններում բնակվող փախստականների բնակարանային խնդրին։
Դրան շնորհիվ բազմաթիվ հարյուրավոր փախստական ընտանիքներ հիմնականում մարզերում հնարավորություն ունեցան լուծել իրենց ծածկի խնդիրը, ձեռք բերել վկայագրերի սերտիֆիկատների շնորհիվ անշարժային շուկայից բնակարաններ կամ առանձնատներ։
2010 թվականից հետո, սակայն, պետական բյուջեյում այդ նպատակով գումար չի հատկացվում։ Եգանյանը հույս ունի, որ միջազգային կառույցների ջանքերով նաև լուծում կտրվի այս խնդրին։ Ընդհանուր առմամբ պահանջվում է 45 միլիոն դոլար։
Ցավոք սրտի ֆինանսական ճգնաժամով պայմանավորված 10 թվականից այս կողմ պետական բյուջեում այս ծրագրով գումարներ չեն հատկացվել, և դեռևս 1175 ընտանիքներ, որից 860-ը Երևանում, 315-ը հանրապետության մարզերում շարունակում են սպասել այն բաղձալի փապագելի օրվան, երբ որ կարող են նրանք ավելի քան 20 տարի ապրելուց հետո այդ խիստ անմխիթար պայմաններում տեղափոխվել հարմարավետ բնակարաններ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր ամենշաբաթյա գրական հանդեսին անդրադառնանք Գայանե Դանիելյանի հեղինակային ծրագրի ամբողջական տարբերակը հիշեցնեմ, կարող եք լսել վաղվա մեր թողարկման ընթացքում, այժմ միայն մի հատված ազգային գրադարանի տնօրենի հետ Գայանե Դանիելյանի հարցազրույցից։
Այսօր հյուրընկալվել ենք Հայաստանի ազգային գրադարանում ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Զարգարյան։ Նշենք, որ Տիգրան Զարգարյանը ղեկավարում է այս հրաշալի հաստատությունը անցյալ տարվա հուլիսից, շուտով 1 տարին կլավանա։ Բնականաբար արդեն հասցրել եք թերևս ծանոթանալ և տեղեկանալ այն բոլոր հիմնախնդիրներին, այո։ Մի քանի խոսք այ առհասարակ այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում ինչև հիմնախնդիրներն անցնել է։ Կարծում եմ, որ նման վիճակագրություն դուք որպես տնօրեն կունենաք։ Այն մեր ժամանակակից գրողներից ում գործերն են ամենաշատը պահանջվում ընթերցողի կողմից։
Մենք ունենք ընթերցողների տարբեր շերտեր, ուսանողներ, ովքեր որ հիմնականում գալիս են ուսումնական գրականություն, իրենց ընթացիկ աշխատանքները կատարելու, իրենք գեղարվեստական գրականություն առանձնապես չեն հասցնում կարդալ։ Ունենք հետազոտողներ, որոնք հայագիտական գրականություն են մեծ պահանջարկումի կարդում են, և ունենք պարզապես թոշակառուներ կամ մարդիկ, ովքեր գրադարանը գալիս են որպես սոցիալական վայր, նստելու, հաղորդակցվելու, կարդալու, այ իրենք կարդում են թե թերթեր, կարդում են թե ռուսական մամուլ, բացի հայկական թերթերից, և կարդում են մեր ժամանակակից գրողներ։
Գեղարվեստական գրականություն կարդում
են։ Ամեն ինչ, իհարկե
կարդում են։
Հիմա ես կոնկրետ չեմ կարող ասել,
շատ են այդպիսի ընթերցողները։
Շատ։
Այսինքն այն ամենը գրականությունը այսօր պահանջված է։
Պահանջված է ընթերցողները, հիմա մենք գնայինք դիքնեն, հատկապես որ վայ երկրորդ կեսից հետո, երբ որ մարդիկ իրենց առօրյա հոգսերից ազատվում են, գալիս են գրադարան, աշխատում են, ինչ որ շատ հաճելի, շատ աչքշոյող տեսարան է։
Այսինքն այնուամենայնիվ լուրերը կամ խոսակցությունները այն մասին, որ հայ մարդը կտրվել է գրքից, և առհասարակ գրականությունը, գիրքը մեր օրերում այդքան մեծ դեր չունեն, քանի որ նյութական առավել մեծ արժեքները դեր ունեն, այդքան էլ համապատասխանում չի իրականությանը։
Այո, չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև գրադարան ամեն օր բազմաթիվ ընթերցողներ են գալիս, շատ մեծ է երիտասարդների թիվը, ուսանողները հատկապես գալիս են, նստում են, աշխատում են, խմբերով գալիս, քննարկումներ են կազմակերպում, ունենք ընթերցողների մի մեծ խումբ երիտասարդներ, ովքեր որ բացառապես էլեկտրոնային միջավայրում են ուզում գրականություն կարդալ, ես ունեմ վիճակագրություն այ Հայաստանում ստեղծված էլեկտրոնային գիտական հրատարակությունների այցելությունների վերաբերյալ, եւ նորից շատ եւ շատ մեծ թիվ է կազմում դա։
Մեր ունկնդրի համար նշենք, որ այս շենքը ազգային գրադարանի կամ նախկինում հանրային գրադարանի Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծով է կառուցվել, եւ այն լավագույն շենքերից մեկն է Երևանյան, որ ինչպես ասում են, արդեն դասական այսպիսի մի շինություն է։ Այն ամենայնիվ Թամանյանից ինչ է պահպանվել, եւ բացի դրանից, գիտեմ, որ վերանորոգումների մեծ գործընթաց է կանցնում մշակույթի նախարարությունը, բավական գումար է տվել, բայց նաեւ գիտեմ, որ վերջերս տեղի ունեցած շրջերի ձյան առատության շնորհիվ նաեւ բավական տուժեց գրադարանի մի հատված, մի քանի խոսք այդ մասին եթե կարելի։
Ուրեմն Թամանյանական մասնաշենքը հիմնանորոգվում է, շուտով կավարտեն հիմնանորոգման աշխատանքները, ինքը շենքը շատ շքեղ շենք, երբ որ ներս եք մտնում, աուրան զգում եք իրեն, թեթև, լուսավոր, պայծառ շենքը, օթերեն, եկեք ասենք։ Մենք հույս ունենք, որ շուտով կտեղափոխենք Թամանյանական կահույքը, կդնենք Թամանյանի ժամանակվա կահույքը, կվերականգնվի, կվերանորոգվի եւ կտեղափոխենք, որովհետեւ այդ շենքի միայն այդ կահույքը կսազի, այսինքն ընթերցասրահներում, միջանցքներում այդ կահույքը, հին կահույքը, հին աթոռները կպահպանեն։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։